ድምፂ ኣሜሪካ እትሰምዕዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝቕፅል መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ። ምስ መንእሰይ ዶክተር ዓወት ተወልደ ወልደ ሚካኤል ዝተኻየደ ዕላል ካልኣይ ክፋል እዩ ከቐርብ ናይ ሎሚ መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ። ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኬንታኪ ዘስተምህር ዓወት ዝፀሓፋ መፅሓፍ ባዕዳዊ ግዝኣት ሳልሳይ ዓለምን እስትራቴጂ ሓርነትን ትብል ንኤርትራን ንምብራቕ ቲሞርን ኣብ ዘመሳስለን መዳ እዩ ተተኩር ምንያ ብዛዕባ እቲ ምምስሳል ሓቲታቶ ይቕፅል።
እቲ ዘመሳስለን ነገራት ሓደ ኤርትራን ምብራቕ ቲሞርን ኩሉ ፖለቲካዊ መበቆልን ኣብ ኣውሮጳዊ መግዛእቲ እዩ። ኤርትራ ናይ ጣልያን ግዝእቲ ነይራ፣ ምብራቕ ቲሞር ከዓ ናይ ፖርቱጋል ግዝእቲ ነይራ። ጣልያን ተሳዒሮም ካብ ኤርትራ ክወፁ እንከለውን ፖርቱጋል ከዓ ካብ ምብራቕ ቲሞር ክወፁ እንከለውን ኤርትራ ገለ መስሪ ሓሊፋ ኣብ ትሕቲ ኢትዮጵያ ተጎቢጣ፣ ምብራቕ ቲሞር ከዓ ብቐጥታዊ ሓይሊ ብኢንዶኔዥያ ተወሪራ። እዚ ሕጂ ተመሳሳሊ ይገብረን። ካልኣይ ህዝቢ ምብራቕ ቲሞርን ህዝቢ ኤርትራን ብረታዊ ዕርቂ ጀሚሩ መወዳእትኡ ከዓ ናጭነቱ ተጎናፂፉ ክልቲኡ ህዝብታት እዚ ሕጂ እቲ ናይ ሓባር መምስሳል ኣለዎን ዘብሎ ክዕት ኣቢልካ ንታሕቲ እቱ ክትብል ንከለካ ግን ሰውራ ኤርትራ ብዕድቃዊ ቃልሲ ኣብ ዓውዲ ኩናት እዩ ተዓዊቱ። ሰውራ ምብራቅ ቲሞር ብረቱ እኳ እንተዘያውረደ እቲ ዝዓበየ ቃልሱ ዲፕሎማስያዊ ነይሩ፣ መወዳእታ ከዓ ብዲፕሎማስያዊ መንገዲ ተዓዊቱ። ሕጂ ኣብ ኤርትራን ኣብ ምብራቅ ቲሞርን ዘለዉ ፖለቲካውያን ስርዓታት ከድሕሪ ናጥነት እንታይ ይመስሉ ንዝብል ቁሩብ ተአምት ማለት እዩ መፅሓፍ ከዓ እሱ ይኮነ ንቲቐንዲ ዕላማ ግን ቁሩብ ተአምት
ራይ ክትሪኦም ከለካ ሕጂ ክልትኤን ሃገራት ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣለዋ?
ክልትኤን ሃገራት ሕጂ ናብ ዝተፈላለየ ኩነታት እዮም ዘሎ። ወላ ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓብዪ ጉልባብ ዓብዪ ጉልባብ እንታይ እዩ ክልትኤን ፖስት ኮንፍሊክት ካንትሪስ ዝበሃላ ማለት እዩ። ድሕረ በፅሚ ድሕረ ኩናት ኣብ ዘለዋሉ ኩነታት እዮም ዘለዋ ክልትያተን። ክልትያተን ከዓ ድኻታት ሃገራት እየን፣ ትሑት ናይ መነባብሮ ዓቅሚ ዘለዎን ሃገራት እየን። ብመንፅር ፖለቲካ ክትሪኦ ከለካ ኣብዚ ከዓ ትናተይ መፅሓፍ ኮረፕትን ክፍተ ብሎ እሱ ይኮነ ዕላማ ብቐንዱ ከምዝብል ክል ሰውራ ኤርትራ ብወታደራዊ መንገዲ ዓወት ከጓናፅፎ ዘኽኣለ ኣዝዩ ሓያል ወታደራዊ ዲስፕሊን ስለ ዝነበሮ እዩ። እዚ ወቲ ሓያል ወታደራዊ ዲስፕሊን እቲ ትዕውት ምስ በልካ ንገዲሽካዮ ከምዚ ካምቻ ቀይር ተብል ድሓር ካምቻ ካልእ ትክደን ከምኡ ክትገብሮ ኣይትክእልን ኢኻ ባህርካ እዩ ዝኸውን ድሕሪ 30 ዓመት። ካልኣይ ሰውራ ኤርትራ ክዕወት እንከሎ ፍልሊ እንኳ እንተነበረ ኣብ ውሽጡ ዓብላሊ ኣራእያ ብኢንዶክትሪኔሽን ብዲስፕሊንን ብምግብውቕቕኣስን ነቐሴታን ነብሰ ነቐሴታን ዝበሃል መፅሐን ካልእን እቲ ሓደ ኣራእያ ሰሪፁ እዩ ኣብ ኩሉ ህዛብ ተኣዚዝካ ክፍልትሩ እሱ ኢኻ ከምኡ ዓይነት ወታደራዊ ዲስፕሊን ተዘይህልኒዩ ንኢትዮጵያ ትኣክል ሃገር ብሓያላን ናይ ዓለም እንዳተሓገዘት ከሎ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ዝሓየለ ብኣፍሪቃ ዝበሃል ክስዕሮ ይምኽኣልካ ነርካ። እዚ ዓይነት ኣካይዳ እዚ ኣብ ፖለቲካ ኤርትራ ርኡይ ነይሩ ካብ መጀመርያ ድሕርናትነት ሕጂ እውን ርኡይ ኣሎ። ምብራቅ ቲሞር ሕጂ ወታደራዊ ቃልሲ ኣቦትኡ እንከሎ ከምዝበልኩ ኸ ካልኦት ክልተ ተወሳኽቲ ጨንፈራት ናይቲ ቃልሲ ነይሩ። ሓደ ምስጢራዊ ቃልሲ ኣብ ውሽጢ ኢንዶኔዥያ ዝካየድ ዝነበረ፣ እዚ ሳልሳይ ኣብ ሙሉእ ዓለም ዝካየድ ዝነበረ ዲፕሎማስያዊ ቃልሲ። እዚ ሰለስተ ግንባራት ናይ ሰውራ ምብራቅ ቲሞር ብሰለስተ ዝተፈላለዩ ዓይነት ሰባት እዩ ዝካየድ ነይሩ። ውልቀ ሰባት ዘይኮነስ ጉጅለታት ናይ ሰባት ኣቕሞም ኣራእኦም ብቕዓቶም ዝተፈላለየ ልክዕ ድሕሪ ናፅነት ምስ ኮነ እዞም ዝተፈላለየ ኣመጣጣኣን ኣራእያን ተመክሮን ዘለዎም ሰባት ኣብ ሓደ ጣውላ ኸፍ ኢሎም ብሓንሳ ክሰርሑ ተገዲዶም ኣንድ ሃንደበት እቲ ዝነበሮም ፍልልያት ክድምስስዎ ይክእሉን እዮም ወይ እቲ ዝነበሮም ተመክሮ ክድምስስዎ ይክእሉን እዮም። ሃንደበት ከዓ ሓደ ሓይሊ ስለ ዘለዎ ወይ ነቲ ጉሪላ ነቲ ደባይ ተዋጋኢ ኣዛዚ ስለ ዝነበረ ንኩሎም ጎሲኡ ጨፍሊቆ ከይዳ ይኽእልን እዩ። ምክንያቱ ዓለምለኻዊ ሕብረተሰብ ኣብኡሎ ተቆጠባ ከዓ ኣብ ዓለምለኻዊ ሕብረተሰብ ዝመፀ ሓገዝ እዩ ዝምርኮስ። ስለዚ ይህን ይህን ክባህሉ ተገዲዶም። እቲ ይህን ይህን ግን ኣብ መጀመርያ ድሕርና ፅናት ወላ ክሳብ ሕጂ ክሳብ 2007 ተመሊሰሉ ዝነበርኩ ማለት እዩ ብሰላማዊ ክኸይዳ ይከኣላል ሓያል ፍልልይ ኮይኑ ሓያል ረስሚ ተፈጢሩ ኣብ 2006 ንእሽተይ ሽግር ናይ ረብቲ ሃገር ሽዑያ ከዓ ኣነ ናይ ውድብ ሕብራት ሃገራት ናይ ፖለቲካዊ ጉዳያት ኦፊሰር ኮይኑ ክሰርሕ ተመሊሰ ነይረ ማለት እዩ። እዚ ኣብ ከዚ ዝበላ ዓይነት እዮም ዘለዋ ንክብል ኢ
ፅቡቅ ካልኦትን ብዙሕት ዝፅሓፍካዮም ፅሑፋት ኣለው ክሪኦም ከለኹ ብዙሕ ኢኻ ፅሒፍካ ንምባል ክጠቕሶ ደለየ ነገረ መንገዲ እሞ ሕጂ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ምንታይ ኢኻ ትሰርሕ ዘለካ ዓወት?
ኣብዚ እዋን እዚ ናይ ታሪክን ናይ ዓለም ለካዊ መፅናዕታት ማለት ኢንተርናሽናል ስተዲስ መምህር ኮይነ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ከንታኪ ዝሰርሕ ዘለ ኣብ ላክሲንግተን ዝበሃል ከተማ
ካልእ መፅሓፍቲ ክንፅበ ዲና ከበካ
ተስፋ ገብር
ፅቡቅ ግርም ዓወት ኣብ ውልቅካ ክምለስ መንእሰይ ኢኻ ክሪኤካ ከለኹ ወዲ ክንደይ ዓመትኩም ከለካ ሕጂ ዓወት
ዋ መለስእቲ ኣዝመናይ መንእሰይ ምንታይ እዩ ኣብ ኤርትራ ከለና ንስራ ነርናና መንእሰይ ክንብል ከላ ክሳብ መዓስ ይገለልና ንስሓ ነርናና ወልዓና ዕድመ ኣብ ዝዋን 36 ዓመት ገይረ ኣለኹ
ገና ኢኻ ዘለካ ገና
ብዙሕና ዶ ትብል
ብዙሕ ኢና ንፅበስ ምናልባት ክትብሎ ትደልዩ ትሕልፎ መልእኽቲ ምናልባት ንመንእሰያት እውን ክኸውን ይኽእል ክንታሊቦኹን ውዲና ዓወት
ሓደ ኩሉ ግዜ ደጊመ ደጋጊመ ዝብሎስ ንመንእሰያት ኤርትራ ኣነ ብዙሕ ክብሎም ዝኽእል ነገር የለን ምክንያቱስ ኣነ ፊደል የቆፂረ ገጣት የዳገንፅለ እምበር ልዕልኦም ፍልጠ ልዕልኦም ዓቕሚ የብለይን ሓንቲ ክብላ ዝኽእል እንተሃሊ ግን ኣደናይ ሓደ ሓሊኻ ወይ ሓሊኺ እንታይ ሽግራት ዝገጥምኩም ኣሎ ብዘይገድስ መንነትኩም ኣይትትኩም ኣብ መወዳእቱ ናይ ውልቅኹም ፃዕሪ ናይ ውልቅኹም ሓወት ናይ ውልቅኹም ጥራሕ ኣይኮነን ንህዝቢ ኤርትራን ንቀርኒ ኣፍሪቃን እውን ስለዝውክል ከም ኣፍሪቃውያን ባህልኩምን ህዝብኩምን ታሪክኩምን ፈሊጥኩም ነብስኹም ኣይተዋድቑ ኣጆኹም ብሎም ጥራሕ ደሊ
ብፍላይ ከምዚ ዝበልካዮ ብቆልዓኻ ከለካ ገና ዓመት ከይመልእካ ንሱዳን ምስድራኻ ከይድካ ኣብ ሱዳን ኣብ ስደት ዓብኻ እንደገና ናብ ኤርትራ ከምዝበልካዮ ብድሕሪኡን ንኢትዮጵያን ትምህርቲ ከይድካ ካብ ኢትዮጵያ እውን እንደገና ብዘጋጠሙ ኩነታት ንኤርትራ ተመሊስካ ምሻሎት ሂወትካ ምናልባት ከምዞም ናይዞም ሎሚ ብበረኻ ሲናይ ኣይትምፃእ ወይ ብባሕሪ ሊብያ ኣይትኸይድ እምበር ላዕልን ታሕትን ዘለዎ ኣሎ እዩ። ስለዚ ኣብ ከምዚ ኩነታት እውን ተዓዊትካ ክትወፅእ ትኽእል ኢኻ ላዕልን ታሕትን ኣብ ዘለዎ እውን ተኾነስ ካብ ዝብል ምናልባት ክትሕልፎ መልእኽቲ ዘለካ ዝበልኩካ እሞ ብጣዕሚ እየ ድመስግነካ ዓወት
ናይ መወዳእታ ክብላ ደፋእክኒ ናብ ገልቲ ቀዳማይ ነገር እ ስደት ሕሱም እዩ ኣበይ ኣለካ ከመይ ዓይነት ተሰዲድካ ኣለካ ምስ ተሰደድካ ከንታይ ዓይነት ናብራ ትሕልፍ ኣለካ ብዘይገድ ካብ ህዝብካ ካብ ዓድካ ካብ ባህልካ ካብ ከባቢካ ምርሓብ ቀሊል ኣይኮነን። ስለዚ እንተዘይወፂካ ኮንካ ካብ ዓድካ ወይ እንተዘይወፂካ ኮንኪ ኣብ ዓድካ ኮንካ ትገብሮ ፃዕሪ ምብላሓት ዝያዳ ኣግበትን ዝያዳ ውፅኢትን ኣለዎ። ካልኣይ እንታይ ኣውፅኢካ ብዘይገድስ ወይ እንታይ ኣውፅኢካ ብዘይገድስ ተወፂኹም ኮንኩም ዓላማ ሃልዩኩም ስለ ዝወፃኹም ፃዕሪ ዋጅኹም
ፅቡቅ ዓወት ናብ ግል ሕቶ ክምለስ ተመርዒካ ዲኻ ንሄሉ ዓወት ብጣዕሚ ድመስግነካ
ኣብ
ቀፃሊ ስራሕካ እውን ዓወት ይምነልካ
ትሰምዕዎ ዝፀናሕኹም መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ እዩ ካብ ድምፂ ኣሜሪካ